Ողջույն, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախամառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Արդյոք գազի թանկացման հետ էր կապված այն, որ Սերժ Սարգսյանը չմասնակցեց ՀԱՊԿ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Ինչ են պահանջում գազի թանկացումից դժգոհ քաղաքացիները։ Որոնք են առողջապահության ոլորտի առաջնային խնդիրները և մանկական ամենատարածված հիվանդությունները Հայաստանում։ Որքան է պարտք Արմավյան պետությանը և իր նախկին աշխատակիցներին։ Կարկտահարություն Լոռու մարզում, փոխհատուցում չի լինի։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն մեր թողարկման ընթացքում, այժմ լուրեր։ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում Հայաստանի նախագահության շրջանակներում այսօր եւ վաղը Երևանում կգումարվեն Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի, մշտական հանձնաժողովի եւ բյուրոյի նիստերը։ ԱԺ նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր ընդունել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնին, նշելով, որ Մինյոնի առաջին այցը Հայաստան տեղի է ունենում երկրի համար շատ կարևոր իրադարձության Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեում նախագահության ընթացքում։ ԱԺ-ն Ադրբեջանում տեղի կունենան նախագահական ընտրությունները։ Գործող նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմն ու թիմակիցներն արդեն հայտարարում են նրա անխուսափելի հաղթանակի մասին, իսկ ընդդիմությունը փորձում է միացյալ ազգային խորհուրդ ստեղծել, որը պետք է Ալիևի դեմ միավորի ընդդիմադիր դաշտի բոլոր ուժերին։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգին երկու անանուն նամակ է ուղարկվել մահացու թույնով, ռիցինով թունավորված։ Նամակների տեքստերը քաղաքապետին ուղված սպառնալիքներին պարունակում կապված երկրում հրազենի ազատ վաճառքն արգելելու օգտին նրա դիրքորոշման հետ։ Ֆրանսիայում 3 գրանցվել է միասեռականների առաջին օրինական ամուսնությունը։ Միասեռ ամուսնություններն արտոնող օրենքը վերջերս է ուժի մեջ մտել երկրում՝ բողոքի ալիք առաջացնելով տասնյակ հազարավոր մարդկանց շրջանում։ Հիշեցնենք, Ֆրանսիան դարձավ աշխարհում 14-րդ երկիրը, որտեղ օրենքով թույլատրվում է միասեռականների ամուսնությունը։ Շարունակենք հաղորդումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 28-ին չմասնակցեց ՀԱՊԿ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Որոշվել լուծաբաններ դրանից հետո նշում էին, որ սա կարող է կապված լինել գազի թանկացման հետ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Դեմարշի մասին խոսք լինել չի կարող, այսօր հայտարարեց ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե կարող էր արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշումը չմասնակցել ՀԱՊԿ ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին դիտարկվել որպես բոյկոտի նշան գազի գնի թանկացմանը, ինչպես վերլուծական շրջանակներն էին պնդում։
Մասնակցության կամ չմասնակցության մասին ժողովուրդ ժամանակին ծանոթվում է, եւ դա որևիցե մեկի համար անակնկալ չէ, այնպես ինչպես չէր մասնակցելու և ծանոթված էին Բելարուսի Հանրապետության նախագահը, և մի մոռացեք, որ նաև հաջորդ օրը Ղազախստանում Մաքսային միության գագաթաժողովներ, այսինքն դրանք վաղորդ պլանավորված միջոցառումներ էին, և բոլորը գիտեին, որ ասենք Հայաստանում մայիսի 28-ը պետական տոն է, և մեր երկրի նախագահը մասնակցում է այդ պետական տոնին։ Այս շահարկումը կլներ այն դեպքում, եթե հանկարծ պետական տոնին պարոն Սարգսյանը չմասնակցեր։ Դա եղել է ոչ ֆորմալ հանդիպում, ոչ թե պաշտոնական գագաթաժողով։
ՀԱՊԿ պաշտոնական գագաթաժողովը, որին նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է, Արթուր Բաղդասարյանի փոխանցմամբ տեղի է ունենալու այս տարվա վերջին։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները անվտանգության խորհրդի քարտուղարը գնահատում է փայլուն բոլոր մակարդակներում, հերքելով, թե որևէ լարվածություն կա։ Առաջիկայում էլ ռուս երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցեր են սպասվում Հայաստան։ Արթուր Բաղդասարյանը, սակայն, վաղաժամ համարեց անուններ հնչեցնելը։ Գազի գնի բարձրացումը չի հակասում ռազմավարական գործընկերությանը, այսօր վստահեցրեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Շուկայական տնտեսությունը շուկայական հարաբերություններ են։ Ձևավորված գազի սակագինը Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ավելի լավ վիճակում է գտնվում, քան բազմաթիվ այլ երկրներ, դրա համար ուղղակի պետք է մտնել հայ-ռուս գազարդի ինտերնետային կայքեջը և տեսնել, թե ինչ գնային առաջարկներ են անում այս կամ այն պետությունների։ Բայց ես կարծում եմ, որ հայ-ռուսական այդ ռազմավարական գործակցությունը նաև գազի սակագնի հետ կապված մենք դեռևս ուրեմն փոխադարձ աջակցության ինչ-որ մեխանիզմներ կգտնվեն։
Շարունակելով գազի թանկացման թեման, հիշեցնենք, որ 3 հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրավիրած քննարկումը չկայացավ, քանի որ մասնակցել ցանկացողներն ավելի շատ էին, քան դահլիճը կարող էր տեղավորել։ Դահլիճում չէր գործում նաև բարձրախոս, ուստի մասնակիցները պահանջեցին, որ ավելի լավ պայմաններում կազմակերպել քննարկումը և 3 բոյկոտեցին այն։ Այսօր կանխենք գազի թանկացումը նախաձեռնության անդամները լրագրողներին ներկայացրել են իրենց պահանջները։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Մեզ համար այդպես էլ պարզ չդարձավ, երեք հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը հրավիրել էր աշխատանքային քննարկում, թե հանրային լսում։ Այսօր հայտնեց տնտեսագետ Արամ Գրիգորյանը, ով կանխեն գազի թանկացումը նախաձեռնության անդամ է։ Այս նախաձեռնության անդամները 3 բոյկոտեցին հանձնաժողովի հրավիրած քննարկումը, որովհետև, ինչպես նշեցին, դահլիճը շատ փոքր էր և այնտեղ հնարավոր չէր հանրային լսում իրականացնել։ Այսօր նախաձեռնության անդամները նամակ են տանելու կառավարություն, խնդրելով հարմար դահլիճ տրամադրել քննարկումների համար։ Դիմելու են նաև հանրային ծառայությունների հանձնաժողովին այն պահանջներով, որոնք երեք այդպես էլ չհնչեցին։
Պահանջում ենք հանձնաժողովից հանրայնացնել որոշակի ինֆորմացիա։ Ինֆորմացիա համար 1. Մեզ հանրությանը դեռևս չի ասված, ինչ իրավական փաստաթղթով, ինչ պայմանագրով գազի գին է սահմանված Հայաստանի Հանրապետության սահմանին։ Ասել են $270, ցույց չեն տվել որևէ փաստաթուղթ։ Գուցե ես դրան չեմ հավատում կամ չեմ վստահում իրենց ասածին։ Սա պետք է հանրային փաստաթուղթ դառնա, հանրաժողովը չի արում։
Նախաձեռնության անդամները ասում են, որ հանրության համար մինչև այսօր պարզ չէ, թե ինչ միջոցներով է սահմանի վրա կառավարությունը սուբսիդավորելու գազի գնի 30%-ը, ինչի պատասխանն էլ ակնկալում են ստանալ Հայաստանի կառավարությունից։ Եթե հրապարակվեն պայմանագրերը և ռուսական և իրանական կողմերի հետ գազի գների վերաբերյալ, հնարավոր կլինի գազի սակագնի վերաբերյալ ներկայացնել վերջնական հաշվարկ։ Ակտիվիստներն ասում են, որ իրենք նախնական հաշվարկներ ունեն, ըստ որոնց գազի գնի 30% սուբսիդավորման դեպքում գազի սակագինը կարող է նույնը մնալ։
Մենք հաշվարկ չենք ներկայացնում, որտեղ գործընթաց չի իրականացվում։ Եթե մենք այդ հաշվարկը հիմա մշտապես այդպես ա եղել, 10-15 տարի հաշվարկը տանում ներկայացնում, այս հանրաճողովը բացարձակ ուշադրություն չի դարձնում, որովհետև դրա իրավական հիմքերը հետագայում բողոքարկելու ձև չունի։ Այսինքն, եթե ես վաղը ներկայացնեմ այլ հաշվարկներ, եթե արդյունագրություն չկա, ես չեմ կարող ասել, որ հաշվարկ եմ ներկայացրել։ Իսկ իրաց մոտ շատ հեշտ է այդ հաշվարկը վերցնել, դնել դարակներից մեկում ու մնա, մշտապես այդպես է եղել։
Որպեսզի նախաձեռնության անդամների իրականացրած հաշվարկները չմնան դարակներում, այն պատրաստ են ներկայացնել հանրային քննարկման ժամանակ լրագրողների ներկայությամբ։ Բացի այդ, պահանջում են նաև, որպեսզի նախաձեռնության անդամներին հնարավորություն տրվի մասնակցել սակագնի վերաբերյալ լսումներին։
Երկրորդը, մենք պահանջում ենք հանրաճանաչողովից, որպեսզի մեր կազմակերպությանը և քաղաքացիական նախաձեռնությանը գազի լսումների վերաբերյալ բոլոր հարցերում ներգրավեն որպես կողմ։ Ես սա իրավաբանական տերմին եմ ասում, կողմը, կողմը ունենում է իրավունքներ և հանձնաժողովը չի կարող այդ իրավունքները ուղղակի ոտնահարել։
Կանխեն գազի թանկացումը նախաձեռնություն առաջիկայում պատրաստվում է դիմել նաև Հայաստանի նախագահին, որպեսզի վերջինս քննարկի հանձնաժողովի հետագա գործունեության նպատակահարմարությունը, քանի որ ըստ ակտիվիստների հանձնաժողովը չի ծառայում հանրության շահերին։
Հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովը պետք է կարգավորի ներքին շուկան, մոնոպոլ շուկան։ Դուք տեղյակ եք, որ հարուստ մոնոպոլ կառուց է և որևէ այլ կազմակերպություն չկա, որպեսզի շուկայական հարաբերություններ առաջանան։ Հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովը չի իրականացնում իր գործառույթները։ Երեկվա իմ տպավորությունը հետևյալն էր, որ այդպիսի հանձնաժողով ընդհանրապես չկա։
Ներքին սպառման համար մենք ունենք բավականաչափ գազ եկող Իրանից, որի համար մենք վճարում ենք ընդամենը 42 դրամ սակագնով։ Այսինքն ոչ մի նպատակահարմարություն ես չեմ տեսնում ռուսական կողմի հետ մտնել նման գործառույթների մեջ։ Սա երկրորդը։
Նախաձեռնության անդամների կարծիքով մինչև հանրային լուսումներ իրականացնելը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իրավունք չուներ գազի նոր սակագների մասին հայտնելու։ Հիշեցնենք, նախորդ 5 շաբթի հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը ազգային ժողովում հայտնել էր, որ քաղաքացիների համար 1 խորանարդ մետր գազը ներկայիս 132 դրամի փոխարեն կարժենա 156 դրամ, ինչի պատճառով էլ 8 դրամով կթանկանա նաև 1 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիան։ Ասուլիսին ներկա նախաձեռնության ակտիվիստ Վարդան Հակոբյանն ասաց, որ իրենց համար նաև անհասկանալի է, թե ինչու է հանձնաժողովը շտապում առաջին 10 օրվա ընթացքում որոշել գազի սակագինը, երբ ունի քննարկումներ ու լսումներ իրականացնելու բավական երկար ժամանակ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք այս օրերին մեր քաղաքացիներին, ավելի ճիշտ գյուղացիներին, հյուզող մյուս խնդիրներին՝ կարկտահարությանը։ Մի քանի օր առաջ կարկտահարվել են նաև Լոռու մարզի Լեջան, Ագարակ և Ամրակից գյուղերը, ինչպես և ամրմավիրցիներին լուրեցին նաև այցելեց գյուղատնտեսության նախարարը, սակայն փոխհատուցում նույնիսկ չխոստացավ։ Այն, որ գյուղացիները փոխհատուցում չեն ստանա, հաստատել է նաև մարզպետարանից։ Գյուղացիների հետ զրույցում Ազատություն ռադիոկայանի տակիցը պարզել է, որ նրանք փոխհատուցման հույս էլ չունեին։ Նարե Ստեփանյանն է ներկայացնում Լոռու մարզից։
Լոռու մարզի Ամրակից, Լեջան և Ագարակ գյուղերը վերջին օրերի կարկուտից առավել տուժած համայնքներն են։ Վնասվել են ցորենի դաշտեր, ցանքատարածություններ, տնամերձեր, պտղատու այգիներ։ Այժմ գյուղերում վնասի չափերն են հաշվում։ Նշեմ, որ օրեր առաջ տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար այս գյուղերը այցելել գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ դեռևս պարզ չէ վնաս կրած գյուղացիները աջակ ծություն կստանան թե ոչ։
Նախարարի հանձնարարությամբ հենենույն ձևով պետք է ակտավորեն գյուղի կողմից, գյուղի համայնքի կողմից ակտավորեն նոր ուղարկեն մարզպետարան, այդ չափսերը մենք արդեն տեսնենք ինչ չափսի, դրանից հետո չգիտեմ կաջակցեն թե ոնց։
Ամրակիցի գյուղապետ Արթուր Ներկարարյանը տեղեկացրեց, որ գյուղում ցորենի 110 հեկտար ցանքատարածքի մեծ մասը վնասվել է 60-ից 70% չափով, մոտ 50%-ով վնասվել են կարտոֆիլի ցանքատարածքները։ Գյուղապետը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ գյուղացիները աջակցություն կստանան, բայց փոխհատուցում ոչ։
Փոխհատուցումը լինում է, երբ որ ապա ես անում, այսինքն երբ որ ապահովագրում ես այդ ամեն ինչը, դրա դիմաց դու պահանջում ես փոխհատուցման։ Սա այսօրվա դրության, այսինքն կառավարություն, մարզպետը, մենք բոլորն են, բարերարներ եւ մնացածներ, ազգային ժողովի պատգամավոր, այսօր մտածում ենք ինչով հնարավոր է, որ աջակցենք, որ մի փոքր այդ մարդկանց, ասենք, վնասին, ասենք, մանան, քննարկման փուլում է, բայց որ ինչ որ մի բան անպայման պետք է աջակցի, աջակցվելու այդ գործընթաց։
Զրուցեցինք նաեւ ամրակիցի բնակիչների հետ։ Կարո Ադամյանը մոտ 3 հեկտար հող է մշակում, ասում է, իր հողը մյուսների հետ համեմատ ավելի չէ վնասվել։ Մինչ կարկուտի հասցրած վնասը նախատեսում էր մոտ 3 տոննա բերք ստանալ։ Մինչդեռ այժմ, եթե եղանակը բարենպաստ լինի, հույս ունի գոնե 2 տոննա բերք ստանալ։ Առհասարակ այս գյուղերում գրեթե ամեն տարի եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով բերքը վնասվում է։
5 տարից մի տարի եթե հաջողանում, այնա մատավ ենք անում, եթե հաջողանում։ Նաս տարի չկա, особенно այդ մասած այդ հողը մասերը այդ կտորները։ Բան նաս տարի կարկուտ չինի, ինյումա, պրոստա տոկոսային հարցա։ Ինյումա ասենք 10% վնաստամ, 20%, այս տարի հետո 80% նախ դե վնաստուվե։ Չորոցիննելա պատճառ, կարկուտնելա պատճառ, շատ անձրևնանելա պատճառ։
Գագիկ Գրիգորյանը ամրակիցում հողեր է վարձակալել, մշակում է մոտ 20 հեկտար։ Իր հաշվարկներով մոտ 80%-ով վնասվել է ցորենի ցանքատարածքները։ Ասում է, իրենց փոխհատուցում տալու կամ աջակցելու փոխարեն ավելի լավ է հակակարգտային կայաններ տեղադրել։
Դե մենք խամ չենք, ամեն տարի ես գործունենք, ցանելու միշտ է պատրաստ ենք ռիսկայինի, բայց դա ինչքան եթե նա որ գոնա կարկուտի այդ ցրող ամբեր ցրողներից եթե դնեին, էլի նա ավելի լավ է նյութականը, եթե ինչ-որ միտեղ պտի անեն, ավելի լավ է մի անգամ էլ 2 հատ կարկուտի կայան դնեն, մենք մեր հարցերը ավելի թենց հետ կլուծենք, քան թե ինչ-որ պետությունը ինչ-որ նյութական պտի օգնի։ Եթե 3 տարի նյութականով պտի օգնեն, ընդհանրապես մեր գյուղը մեր 3-2 տարին գալիս է։
Գագիկը, ինչպես շատ այլ գյուղացիներ, գյուղատնտեսական վարկ է վերցրել։ Զբաղվում է նաև անասնապահությամբ, ինչպես ինքն է ասում, անասնապահությունից չնչին, բայց կայուն եկամուտ է ստանում, դրանով սակայն հնարավոր չէ վարկմարել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ապրիլի 1-ից Արմևը ավիաընկերությունը դադարեցրեց գործունեությունը, այն իրեն սնանկայ տարարեց, որից հետո հայտնի դարձավ, որ ընկերությունը 7 ամսվա աշխատավարձ է պարտք իր նախկին աշխատակիցներին, նրանց բողոքի ակցիայից հետո տնօրենը խոստացավ վճարել աշխատավարձերը։ Բացի այդ, Արմավյան պարտք է տարբեր ընկերությունների եւ Հայաստանի պետ բյուջեին, այս պատճառով պետ եկամուտների կոմիտեն դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ ընկերության։ Թեման մանրամասնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Այս պահի դրությամբ Արմավիա ավիաընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեին պարտք է 7 միլիարդ 35 միլիոն 703888 դրամ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան տեղեկացրեցին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընդեր պետական եկամուտների կոմիտեից։ Պարզվում է խոշոր պարտքի պատճառը այն է, որ ավիաընկերությունը տևական ժամանակ չի վճարել շահութահարկի, ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի, եկամտահարկի, պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների, եկամտային հարկի և պետական տուրքի վճարները, որոնք էլ կուտակվելով միլիարդավոր դրամների են հասել։ Գումարային հարցը լուծելու նպատակով պետական եկամուտների կոմիտեն Արմավիայի դեմ դատական հայց է ներկայացրել։ Կոմիտեի խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության կողմից վարչական դատարանը ներկայացվել հայցադիմում Արմավիա ավիաընկերություն ՍՊ-ից օգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 7,35,703,888 դրամ գումարի բռնագանձման պահանջով։ Պետական եկամուտների կոմիտեից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ վարչական դատարան դիմում են ներկայացրել այս տարվա ապրիլի սկզբին։ Դատարանն էլ ապրիլի 19-ին որոշել է հայցն ընդունել վարույթ և նախնական դատական նիստ նշանակել մայիսի 27-ին։ Բայց քանի որ նշված օրը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանվել է ոչ աշխատանքային օր, նախնական դատական նիստը տեղի չի ունեցել, իսկ նիստի նոր օր դեռևս նշանակված չէ։ Ապրիլի 1-ից սնանկացման գործընթաց սկսած Արմավի ավիաընկերությունը պարտք է մի շարք ընկերությունների Հայաստանում և արտասահմանում։ Չեն վճարվել նաև ավիաընկերության նախկին աշխատակիցների մի քանի ամսվա աշխատավարձերը։ Սնանկացման գործընթաց սկսած Արմավյանը ստորենքի պետք է դիմեր դատարան, իրեն սնանկ ճանաչելու պահանջով։ Մինչդեռ մինչ այսօր ավիաընկերությունը նման հայցով դատարան չի դիմել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընկերության մամլոխոսնակ Նանա Ավետիսովան ասաց, որ վարչական դատարանում հարուցված քրեական գործի մասին իրենք վաղուց էին տեղյակ։
Չէ, Արմավյան ընդունում է այն պահանջը, որ պարտքերը շատ են, պարտքերը կան, բայց բանակցություններ են վարում, որ բոլոր պարտքերը մարդ են։
Այսինքն տվյալ դեպքում ՊԵԿ-ի հետ բանակցություններ են վարվում։
Այո, բոլորի հետ, բոլորի հետ։
Այն հարցին, թե ինչպես են վարում բանակցությունները, երբ պետական եկամուտների կոմիտեն պարտքը բռնագանձելու հայցով դատարանը դիմել, Արմավիայի մամլոխոսնակը չպատասխանեց։ Իդեպ հարցի շուրջ պարզաբանումներ փորձեցինք ստանալ նաև քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունից, որտեղից էլ փոխանցեցին, որ Արմավիայի պարտքի մասին իրենք իրավասու չեն խոսել, իսկ ինչ վերաբերում է ավիաոլորտի ապագայի շուրջ տեղի ունեցող քննարկումներին, ապա այս հարցում նորություններ դեռ չկան։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովանես, այժմ անցնենք առողջապահության ոլորտի խնդիրներին, դրանց մասին այսօր խոսել է Երևանի թիվ 3 կլինիկական հիվանդանոցի տնօրենը, նրա խոսքով այս ոլորտում կառավարությունն ու նախարարությունը փորձել են որոշ խնդիրներ լուծել, սակայն բաց թողումները ևս նկատելի են։ Դրանցից առաջինը նրա կարծիքով առողջապահության նախարարության ոչ այդքան սրտացավ վերաբերմունքն է պոլիկլինիկաներին, իսկ որոնք են այդ ոլորտի առաջնային խնդիրները ըստ քաղաքացիների, կարծիքները իմի է բերել Նարին Եղալեչյանը։
Շատերն են ընդունում, որ խորհրդային բժշկական համակարգն իր ձևով ու բովանդակությամբ ավելի ճիշտ էր, թեպետ այսօր այս ոլորտում գործունեություն ծավալողներին ընձեռված հնարավորություններն ավելի մեծ են փորձի փոխանակման տարբեր երկրների բժշկական հաստատությունների հետ ակտիվ կապի և մի շարք այլ առումներով։ Սա Երևանի թիվ 3 կլինիկական հիվանդանոցի գլխավոր տնօրեն Սամվել Հարությունյանի կարծիքն է։ Խոսելով առողջապահության ոլորտի ձեռքբերումներից, Հարությունյանը լրագրողների խնդրանքով անդրադարձավ նաև բաց թողումներին, խնդրահարույց հիմնական ուղղություններն նրա գնային քաղաքականության մշակումը, շտապօգնության հասանելիությունն ու որակը մարզերում, մարզային կլինիկաների խնդիրներն են եւ այլն։ Հարությունյանի խոսքով մարզ կենտրոններում գործող բուժհաստատություններն այսօր իրենց տեխնիկական հագեցվածությամբ մոտ են արևմտյան եվրոպական բուժհաստատությունների որակին, բայց լուրջ խնդիր կա այդ կլինիկաները մասնագետներով ապահովելու առումով։
Այսօր Երևանը հագեցված է մասնագետներով։ Մարզերը ըստ էության շատ մասնագետների կարիք ունեն եւ սրտաբանների եւ գինեկոլոգների, ինչու՞ չէ որոշ դերերում նաև վիրաբույժների, որտեղ նախկինում եթե բժշկական ինստիտուտը համալսարանը ավարտում են եւ ստանում են ուղեգիր մարզերում աշխատելու համար մինիմում 3 տարի, ամենայն դեպս մարզը ապահովված էր նոր ամբացական մասնագետներով։ Այսօր այդ խնդրեմը կա։ Եթե այդ մասնագետները ընդեր ունենան այդ բաց դռների ուրերի անցկացնել անհրաժեշտություն այդքան չէր լինի։ Այստեղ հարց է բարձրանում, որ բժշկական համալսարանը երևի պետք է փոխի իր քաղաքականությունը հետ դիպլոմային ժամանակահատվածում մարզերը բժիշկներով ապահովելու ուղղությամբ։
Առողջապահության նախարարությունը որպես կառույց ոլորտում քաղաքականություն մշակողն է, բայց կոնկրետ բժշկական հաստատությունների զգալի մասը մասնավոր լինելով հանդերձ շատ հարցերում ինքնավար են։ Օրինակ գնային քաղաքականության մշակման ուղղությամբ յուրաքանչյուր բուժ հաստատությունն ինքն է որոշում, թե որ ծառայությունը որքան արժե։ Սա հաստատում է նաև Սամվել Հարությունյանը։ Հենց այստեղ է, որ բնակիչները լուրջ խնդիրներ են ունենում։ Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ առողջապահության նախարարության սահմանած միջին ու վերին շեմասվածին ենթարկվում են այն կլինիկաները, որոնք պետության կողմից պետպատվեր են ստանում։
Շուկական տնտեսության պայմաններում շուկան է թելադրում գինը, և մենք ունենք բավականաչափ լուրջ մրցակցության բժշկական հաստատությունների միջև, մանավանդ Երևան քաղաքում, և այդ մրցակցությունը դիների վրա լուրջ ազդեցություն է թողում, բայց առողջապահության նախարարությունը որպես ոլորտի քաղաքականություն իրականացնող մարմին միջամտում է պետական պատվեր իրականացնող բժշկական հաստատությունների գիներին, այսինքն եթե տվյալ կառույցը պետական պատվեր իրականացնում, նա պետք է նաև առաջնորդի իր վճարովի ծառայությունների գիները մեր կողմնորոշիչ գիների շրջանակներում։
Հարությունյանի խոսքով պետությունը պետք է իր ուշադրությունը սևեռի հատկապես առաջնային ուղակի պոլիկլինիկաների վրա։
Այն մակարդակի վրա չեն գտնում, որը պահանջվում է լիարժեք պրոֆիլակտիկ կամ բուժական միջոցառումներ իրականացնելու համար, պրոֆիլակտիկան ավելի էժան է, քան հիվանդությունների բուժումը։ Իսկ ո՞վ պետք է ապահովի այդ պրոֆիլակտիկան։ Առաջնային ուղակը այսօր իհարկե չեմ կարող համարել առաջնային ուղակի պայմանները հագեցվածությունը եւ կադրային պոտենցիալը բավարար։
Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը մեծ զրույցում ասաց, որ վերջին տասնամյակում այս ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ են տարվում։
Դրա շրջանակներում ասեմ, որ ընտանեկան բժշկի ինստիտուտի կայացման փուլն է գնում, և մենք մարզերում բավականաչափ լուրջ արդյունքներ ունենք։ Մենք շարունակելու ենք մեր ներգործությունը առաջնային, քանի որ մեր տիպի երկրներում առաջնային ուղղակի բուժօգնությունը և հիվանդությունների կանխարգելումը ֆինանսական առումով առավել նպատակահարմար է, քան հետագա բուժումը այդ հիվանդությունների։
Զրուցեցինք թե երևանցիների և թե մարզաբնակների հետ, և փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են նրանք գնահատում Հայաստանում առողջապահության ոլորտի սպասարկումն ու որակն առհասարակ։
Այդ ոլորտի մասին ընդհանրապես չեմ ուզում խոսալ։ Հենց իմանում են դու անվճար հիվանդ ես, անես դուրս շղկցնում են վրդ, անես մի մունաթով, հասարակ բան։ Եթե դու անվճարի տակ ես, 5 րոպե է տևում է տրանսստուկումը, համա որ իմանում են դու վճարովին ես, կես ժամ մոնդակրկիտ կուսումնասիրեն։
Որ մարդիս եք։
Ես Գեղարքունիկից։ Անուննա հելե անվճար ամեն ինչի։ Համա մեկին մի կարոպկա բամբաներ կա, պիտաս կոֆե, ա չգիտեմ ինչա, մեկին մաղարիչ, ամեն մեկին մեծը պիտի սիրտը շահես, որ խիվանդի մեկի լավնա։ Պոլիկլինիկան անվճար մեծահասակների համար, որը նորմալ չի, որակ չկա։ Լավ բժիշկները լավ տեղերում իրանց համար բաժիններ զանիտարած նստած են, էլի։ Որը վճարով է։
Հայրական պատերազմի մասնակից եմ, ամեն ինչ եմ, երկրորդ կարգի հաշվանդամ եմ։
Հիմա վճարում եմ ծուգումներին։
Քանակապ գնացել եմ ասպա, պետ պատերը վերջացել է։
Պոլիկլինիկի всё платно, ֆիզիոկաբինետ որ գնաս մի հատ օկուտ ընդունես, էլա платно։
Ղարաբաղյան ազատամարտի մասնակից եմ։ Եվ աշխատում եմ երրորդ խմբի։ Ճիշտն ասած գող չեմ։ Եթե արդեն 8 տարի է պատահում եմ, որ 3 անգամ վտանում եմ պարկում հիվանդանոց, այո, պետ պատվերով է։ Որ ասում ինչ որ շունը չուտում տալիս են Մուհամեդի հոգուն։ Անվճար ասվածը միայն թղթի վրա է։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության առողջապահությունն է, ոնց որ նախագահն ասում է, լավ չէ, դերո, լավ չի։ Սա առողջապահություն է, առողջապահություն չի։
Սուրեն Քրմոյանի խոսքով ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված քաղաքացիների հիվանդանոցային անվճար բուժօգնությունն ապահովում է նախարարությունը, իսկ արտոնյալ խմբերի մեջ չմտնող քաղաքացիների բուժօգնությունը կազմակերպվում է վճարովի կամ մասնավոր ապահովագրական հիմունքներով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am
Շարունակենք առողջապահության թեման։ 2012-ի տվյալներով Հայաստանում նվազել է ծնելիության ցուցանիշը։ Նվազել է նաև մինչև 1 տարեկան երեխաների եւ նորածինների մահացության թիվը։ Այս տվյալներն այսօր լրագրողներին տրամադրել է երեխաների եւ դեռահասների առողջության ինստիտուտի ղեկավար, հավելելով, որ սակավարյունությունը Հայաստանում տարածված համար 1 մանկական հիվանդությունն է։ Շարունակությունը լսենք Հասմիկ Գրիգորյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Երևանի մանկական բուժհաստատություններից օպերատիվ ընթացակարգով հավաքագրված տվյալների համաձայն 2011 թվականից կրճատվել է երեխաների հիվանդանոցային մահացության թիվը 1.6%-ից դառնալով 1% և միջշուրջօրյա մահաբերության թիվը 21%-ից դարձել է 15%։ Առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության երեխաների առողջության պահպանման բաժնի պետ Նունե Փաշայանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հավելում է, որ նվազել է նաև 1 տարեկան երեխաների մահացության թիվը։
2012 թվականի նախնական տվյալներով մենք արդեն ունենք մանկական մահացության կրճատում 0.9%-ով։ 2012-ին, 2011-ի համեմատությամբ մոտավորապես 45-ից 50 երեխա պակաս է մահացել 0-ից 1 տարեկան տարիքային խմբում։ Կարծում եմ, որ շատ հուսադրող ցուցանիշ է, իհարկե պետք է նաև վերլուծություն կատարել ինչ գործոնների, ինչ բաղադրիչի հաշվին, բայց ես համոզված եմ, որ այստեղ իր ներդրումը ունի նաև երեխայի պետական հավաստագրի գործոնը։
Մանկաբույժ Սերգեյ Սարգսյանի խոսքով, չնայած որ կենթանացնի մահացության թիվը նվազել է, սակայն դա դեռ գոհացուցիչ չէ։
Բայց մյուս կողմից դա մեզ չի կարող գոհացնել, որովհետև Հայաստանում հատկապես ծնելիության իջեցման պայմաններում, իսկ ցավոք սրտի մենք ծնելիության ամենաբարձր մակարդակը ունեցանք անցած կամ նախանցած տարի, հա, եւ արդեն այս վերջի տարվա մի տարվա տարբերությունը ծնելիությունը գնում է դեպի նվազման, եւ այդ պարագայում յուրաքանչյուր կյանքի համար պետք է պայքարել։
Մանկաբույժի հավաստմամբ երեխաների մահացության շուրջ 70%-ը բաժին է ընկնում նորածնային մահացությանը։ Անդրադառնալով պատճառներին, Փաշայանը նշում է, որ առաջնային պատճառը հղիության եւ հետծննդյան ընթացքում առաջացած խնդիրներն են, որը պայմանավորված է ոչ միայն բուժ սպասարկման որակով, այլոց ծնողի առողջական վիճակից, սննդակարգից։ Անդրադառնալով այսօր երեխաների շրջանում տարածված հիվանդություններին, Փաշայանը նշում է, որ բարձր է սակավարյունության ցուցանիշը, իսկ պատճառներից մեկը վախ հասակում երեխայի սննդակարգի սխալ կազմակերպումն է։
Ըստ ժողովրդական առողջապահական հետազոտության տվյալների 2010 թվականի, նաև ունենք երեխաների շրջանում թերակության բավականին բարձր մակարդակ, դա առաջիկայում պետք է մշակվի երեխաների սնուցման, բարելավման ռազմավարություն, որտեղ որի նկատիկ ունենան լուրջ միջոցառումները, որոնք կարող են նպաստել այդ ցուցանիշի վազեցմանը եւ սակավարյունության
ցանյութերոջցան։ Անդրադառնալով մանկական բուժհաստատությունների խնդիրներից մեկին, Սերգեյ Սարգսյանը նշում է, որ իրենք կատարել են հետազոտություն եւ վստահ կարող են նշել, որ Հայաստանում չկա մի շրջան, որը չունենա մանկաբույժ։
Իհարկե, այստեղ կան տարիքային խնդիրներ։ 2 օր առաջ դուք չգիտեմ տեսակ թե չսա խոսքը դնում է մեր բժշկուի եւ այս մասին եւ բժանու այս մասին, որ ամասյան եւ որ 90 տարեկան։ Եվ միակ բժիշկն է։ Ուրիշը ոչոք չի համաձայնում գնալու։
Առողջապահության նախարարության մորու մանկան առողջության պահպանման վարչության երեխաների առողջության պահպանման բաժնի պետը նույնպես փաստում է, որ հանրապետությունն իսկապես ունի մանկաբույժների կարիք։
Մանկաբուժական կադրերի ծերացում է գնում Հայաստանում եւ մարզերում աշխատանքը հրապուրից չէ մանկաբույժների համար, բայց իհարկե ուղղությամբ աշխատում են եւ աշխատում են ծրագրեր։ Դա մեր ուշադրության կենտրոնն է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ 2 լուր եւ ավարտենք թողարկումը։ Հանրահայտ ռոք երաժիշտ Ջոն Բոնջովին Իսպանիայի ծանր տնտեսական իրավիճակի պատճառով հրաժարվել է Մադրիդում կայանալիք ելույթի հոնորարից։ Էլ Մունդոյի փոխանցմամբ համերգը Մադրիդում ծրագրված է եղել հունիսի 27-ին, տոմսերի գինը զարմացրել է երկչի երկրպագուներին, դրանք վաճառվել են 18-ից 39 եվրոյով, ինչը զգալիորեն պակաս է եվրոպական այլ քաղաքներում երաժշտի համերգների տոմսերի արժեքից։ Բոնջովի խոսքով ինքը ենթադրում էր, որ ծանր տնտեսական իրավիճակի հետևանքով ելույթը հնարավոր է չկարողանա։ Ինքնա ծախսածածկվել, երկիչը նշել է, որ չեր ցանկանում լքել իր երկրպագուներին, արդյունքում որոշել է տոմսերի վաճառքից ստացված բոլոր միջոցները տրամադրել ելույթի կազմակերպման ծառայությունների դիմաց վճարելու համար։ Քյուրիո Հերոսիթի մարսագնացի առած լուսանկարներն ու շատ իր զննողները հերթական անգամ կիսվել են իրենց հայտնագործությամբ, նրանք վստահ են, որ Մարսի վրա կյանք կա, դատելով այն բանից, որ այնտեղ բնակվում է առնվազն մեկ այլ մոլորակային մողես, որն են նկատելի են NASA-ի կայքում տեղադրված լուսանկարներում, հայտնագործությունը պատկանում է ոմն չինացու։ Այսօր այսքան եմ, ես կարող եք միանալ ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով և ժամը 17:30-ին 104 և 1 FM-ով, ինչպես նաև Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքեջում 3w.azatutyun.am։ Իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր հեռախոսահամարն է 56 10 64։ Այսօր ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։